«Вострая брама». Белорусская идея у литературы, политицы и житти. Як же пакутно отбывается у нас становление нации. Улады загоняюць у кут і мову беларускую, і школу, і высакародную мінуўшчыну, нібы каб наўмысна сябе ж прынізіць. А сведомая апазіцыя змагаецца за тое самае, дзяруць чубы за правапіс, за ідэйныя шляхі і за самую назву краіны і нацыі. Далі Бог, як дзеці. Але ж, мабыць, не было б гэтага ўсяго, каб не клікала на бой, хай сабе наіўны і бязмэтны, самая душа, або нават генетыка, якая спраўна выяўляецца, кім нас ні назаві, якую гісторыю нам ні напішы, на якую мову нас ні перавядзі, яна, тая адметная душа, кліча дзейнічаць, выяўляцца, быць. Беларус, як той казаў, і ў Афрыцы беларус. І зусім не таму, што сведамы, а таму, што пазнавальны. Згадваецца эпізод з аднаго раману Алеся Адамовіча. Цытую. «Трапіўся на вочы мне ён у Нью-Йорку, у вестыбюлі Калумбійскага коледжу. Я падышоў да ліфта, а там ужо чакае чалавек. Зірнулі адно на аднаго. Дзе ж я цябе бачыў? Падумаў я не пра чалавека, пра нос». Успамінаў нядоўга, Якуб Колас. Да чаго ж падобны гэты амерыканец на яго? Зрэшты, ці амерыканец? Яны таксама без гальштукаў больш любяць. Але каб так вось шэранькую кашулю зашпіліць на крайні гузічак, ажно пад горла, худое, жылістае, старэчае, ці не наш, ці не мой зямляк? І уявіце, так яно і выйшла. У залі коледжу мяне чакала яшчэ не менш за 5 дзясяткаў беларусаў. Але самая вялікая нечаканка, я сапраўды сустрэў Міцкевіча, брата Якуба Коласа. Той каля ліфта адзін з уцікачоў ад паўторнага вызвалення. Бо калі ў 39-м годзе заходнюю Беларусь вызвалілі, яго, хоць і брат клясыка беларускай літаратуры, а магчыма менавіта таму, нашы НКВДысты мардавалі, як адно яны ўмелі, робячы вакол яго кругі і петлі. Другога нашэсця саветаў вырашыў чалавек не чакаць. Можа, і менскага брата пашкадаваў, не хапала яму мець у родзе высланага ў Сібір ворага народу. Канец цытаты. Ёсць мноства прыкметаў, з якіх можна пазнаць беларуса. Але ёсць цэлае мастацтва, калі беларус усё жыццё праводзіць у Аўстраліі ці Канадзе, а ўсё адно ягоныя творы супастаўныя толькі з творамі землякоў, што малююць у Менску, Гомелі ці Маладэчне. Вось жа пра гэтую супастаўнасць і пойдзе гаворка ў сённяшняй перадачы. Мой калега Сергій Харэўскі праясняў генетычнае адзінства беларускага мастацтва ў размове з Івонкай Сурвілай. Яму слова.
Адзін з парадоксаў беларускага мастацтва 20-га стагоддзя – гэта еднасць эстэтычных і ідэйных прынцыпаў творцаў, што жылі і стваралі ў розных сацыяльных сістэмах. Перад вайною гэта была лучнасць мастакоў з БССР і з заходняя Беларусі. Абапал савецка-польскай мяжы у буржуазнай Вільні і ў камуністычным Менску пісаліся партрэты Скарыны і Каліноўска, апяваліся гераічная беларуская мінуўшчына, хараство беларускага краявіду і прыгажосць беларускага чалавека. Пасляваенная гісторыя стварае амаль непераадольныя бар'еры паміж творцамі, што засталіся на радзіме, і тымі, якія мусілі стаць выгнанцамі. На паўстагоддзя кантакты між імі перарваліся. Там можна было выяўляць сваю рэлігійнасць ці сваю беларускасць, быць авангардыстам ці рэалістам, свабодна выстаўляць свае творы. Можна было сутыкацца з рознымі мастацкімі плынямі і мець уласнае меркаванне на іхны конт. Тут трэба было працярэбліваць дарогу па-іншаму. Альбо станавіцца шчырым канфармістам, альбо абіраць сабе бяскрыўныя жанры краявіду ці нацюрморту. 10 гадоў таму адбылося іхнае спатканне, і стала відавочным, што іх лучыла і лучыць шмат рысаў, болей, чым адрознівае. скульптуры Міхасяна Умовіча аказаліся блізкімі па плястыцы да твораў Анатоля Анікейчыка. Пейзажны жывапіс Тамары Стаганович падобны да пейзажаў Кастуся Харашэвіча. Пагатоў гэта ўражвае, калі вядзецца пра мастакоў маладзейшых генерацыяў. Варта параўнаць графіку Сергея Балянка з Менску з графікай Анатоля Чайкоўскага з Мюнхену. Ці жывапіс Дмітрыя Башко, які цяпер жыве ў Чыкаго, з графікай Уладзіміра Вішнеўскага. У адным са сваіх артыкулаў доктар Янка Запруднік з Нью-Йорку гэтак вытлумачвае ролю беларускіх мастакоў у замежжы.
Для беларусаў на чужыне мастацтва выконвала падвойную ролю. Яно служыла эмацыйным лучнікам са страчанай радзімай і адначасна сродкам інфармацыі пра яе у чужамоўным асяроддзі, дзе часта не ставала ведання мовы, каб расказаць пра край свайго нараджэння. А дзеля таго, што бацькаўшчына ў новым свеце, як правіла, была амаль зусім невядомая, інфармаваць пра яе найлягчэй універсальнай моваю мастацтва.
Згаданае вышэй адзінства беларускага мастацтва, таго, якое стваралася на чужыне, і таго, што нараджалася дома, робіцца зразумелым, калі дапусціць, што вытлумачэнне доктара Запрудніка ў роўнай ступені можа датычыць і ролі беларускага метрапольнага мастацтва. Давесці сваю этнічную тоеснасць, паказаць нацыянальныя традыцыі і знайсці адметную ўласную пластычную мову, хіба не гэткія задачы вырашалі і найлепшыя з беларускіх савецкіх мастакоў. Ад выставы да стагоддзя цёткі ў 1976 годзе і да канца 80-х гадоў усё самае адметнае, што мы маем прапанаваць свету, самыя выбітныя дасягненні ў розных відах мастацтва, звязаныя менавіта з беларушчынай. Не маючы магчымасці кантактаваць, а нават і не ведаючы пра творчасць адны адных, беларускія мастакі на ўсходзе і на захадзе шлі паралельнымі шляхамі да адзінае мэты. Яскравы прыклад таму – творчасць мастачкі з Канады Івонкі Сурвілы, дачкі мастака і грамадская дзеяча Уладзіміра Шыманца. У яе творах, найперш графічных, вычуваецца арганічны, падставовы ўплыў традыцыяў беларускага мастацтва. Хоць непасрэдных сувязяў з гэтымі традыцыямі, а пагатоў з жывымі мастацкімі працэсамі на бацькаўшчыне, не было. У зробленым цянькімі паўпразрыстымі штрыхамі малюнку Вільня зімою, у танаваным афорце Ішкалць, дзе старадаўні касцёл між снежных гурбаў, на тле начнога неба, з якога сыплюцца сняжынкі зоркі, у бездакорным паводле кампазіцыі афорце за кватынтаю белая вежа, дзе старадаўні гмах сягае ў неба нераўнуючы, як вежа Бабілёну, панад шыхтом старых голых дрэваў і сцюдзёным даляглядам. У простым афорце беларусачкі, там тонкай упэўненай лініяй, падобнай да графікі Пікаса, дзве дзяўчынкі ў народных строях. Спадарыня Сурвіла і сёння лепей вядомая ў Беларусі як палітычная дзяячка, старшыня Рады Беларускай Народнай Рэспублікі. Між тым, мастацтва было зместам усяго ейнага жыцця ад самага пачатку.
З татам не можна было іначай жыць, як толькі мастацтвам. Лювр, так можа, зведала сотні разоў якіх, і гэта было нармальным спосабам жыцця. Пасля пайшла вучыцца на мастацтва, але праз пэўны час такое ўражанне мела, што не дам рады сабе ў жыцці мастацтвам, таму што ў Парыжы была страшная прадукцыя мастакоў, было нешта 70 тысяч, штось такое. І ўсе яны амаль спалі пад мастамі. Пільнавалі, ноччу былі вартаўнікамі фабрыкаў, з мастацтва не маглі пражыць. І добрыя мае ўсе калегі, напрыклад, былі добрыя мастакі і абсалютна не маглі жыць гэтым. І там не было такой сістэмы, як у Савецкім Саюзе, што бурсы, дапамога і мастакоў, і апека мастакоў. Кожны сам сабе і кожны робіць тое, што можа. І я падумала, што ў нас асабістых ніякіх маёмасцяў не было. Трэба было знайсці спосаб пражыць работай сваёй працаю. І перайшла на Сарбону вучыцца мовы. І з гэтага ўсё жыццё фактычна жыла. Але адначасна ўсё жыццё малявала. І калі мела крышку больш часу, пакуль працавала, брала ўдзел у якіх больш за 30 выстаўкаў, 3-4 былі індывідуальныя.
вайне ў Францыі, апроч Уладзіміра Шыманца, працавалі таксама беларускія мастакі Віктар Жаўняровіч і Міхась Наумовіч. У гэтай краіне ў тыя часы запанавалі неакансерватыўныя густы. Катастрафізм экспрэсіяністаў, кшталту Эдварда Мунка ці Хаэма Суціна, дэканструктывізм позніх кубістаў, гэткіх як Хуан Грыс ці Жак Ліпшыц, выйшлі з моды. Магчыма, гэта была падсведомая пасля вайны прага нармальнасці. Публіка зноў захацела пабачыць фігуратыўнае мастацтва, блізкае да рэалізму, а ў мастакоўскай адукацыі перавагу нану аддавалі неакласіцызму.
Мастацтва я фармальна вучылася ў Парыжы, у вышэйшай школе мастацтва Ecole Supérieure Nationale des Beaux-Arts, дзе мела за настаўніка, там такая была сістэма, што кожны студэнт ёсць асігнаваны да аднаго метра. Професора. Мой быў Жан Суверби. Гэта сябра акадэміі, неокласік. Вельмі добры мой быў професор, я яго моцна любіла.
Наколькі ж плюралістычна выглядае паваенная акадэмічная адукацыя Францыі? Цяжка ўявіць, каб у тыя гады ў Савецкім Саюзе тлумачылі творчасць Пікаса, якога пачалі згадваць толькі пасля таго, як ён раптам стаў камуністам. Пра іншых мадэрністаў гаворкі не магло быць увогуле.
Сергій Харэўскі ў размове з Івонкай Сурвілай высвятляе, якім чынам мастацтва беларусаў у Беларусі і беларусаў на эміграцыі уяўляе сабой адно цэлае і з чаго гэта відаць. Сапраўды можна нарадзіцца не ў Менску, усё жыццё пражыць у Заходняй Еўропе і за акіянам, атрымаць мастацкую адукацыю ў Парыжы і нічога не ведаць, што малююць калегі ў сучаснай Беларусі, але пры гэтым быць часткаю агульнага беларускага мастацкага працэсу. Усё адно як голас крыві кіруе тваёй рукою, працягвае Сергій Харэўскі.
Жывучы ў Францыі, атрымліваючы прафесійную мастацкую адукацыю, спадарыня Сурвіла мела магчымасць прычыніцца да сусветных класычных узораў, і заходняе мастацтва моцна паўплывала на яе светапогляд і на эстэтычныя прынцыпы.
Перад рэнесансам запываецца больш як сам рэнесанс і больш як пасля рэнесанс. Але мне адкрыла вочы да колераў, да мастацтва, гэта ёсць імпрэсіянізм. Як я першы раз пабачыла імпрэсіяністаў, дык я папросту пабегла да дому і зачала маляваць. Да той ступені захапіла гэта. І ўсе сцены былі навешаныя Гога. Падаваўся моцна. Пасля гэтага ў той самай меры ўсе ва ў кожнага, і ў Мане, і ў Моне, і ў Прэнуар, і ў постімпрэсіяністаў, усіх былі рэчы, якія мяне захаплялі. Натюрморт Сезана з сінім вазам, дык у мяне таксама вісеў на сцяне, пазаўсе студэнцкія гады. Але таксама Пікасо, я захапляюся не ўсімі, магчыма, тое, што рабіў у апошніх гадах жыцця крышку было замоцна, няхай мае такое, на маю думку. Але ягоная графіка, гэта было штось цудоўнае.
Уплыў папярэднікаў італьянскага рэнесансу і французскіх імпрэсіяністаў-рамантыкаў вельмі сцвярджальны, адчуваецца ў жывапісных палотнах мастачкі, найперш у партрэтах сваякоў, напрыклад, у жаночым партрэце, напісаным у традыцыях ранніх італьянскіх абразоў на глыбокім, лякальным чырвоным фоне у спалучэнні з чыстымі залацістымі танамі, якімі напісаны твар, графічна абмаляваны, цёмнымі абрысамі прычоскі і адзення. Гэты ж рэнесансны дух чуваць і ў невялікім, адным з ранніх партрэтаў мужа, напісаны ў наглыбокім цёмным тле, што стварае драматычную ілюзію паралельнай прасторы, у якой існуе персанаж. А вось апошні партрэт мужа 1994 году зроблены ў іншай манеры, лёгка і паўпразрыста, літаральна чатырма пяццю колерамі.
Цяперака была ў Дані недаўна і пабачыла, пазнакомілася з яшчэ адным мастаком, каторага абсалютна не ведала перад тым. Ён з Вейсвіборнгольм паходзіў. Называецца Олюф Гёст. І ён маляваў у бальшыні пейзажы кругом, а там месца, дзе ён жыў. Там месца называлася Гудгем, і там ён меў фарму. І маляваў гэтую фарму сотні разоў. І я так захоплена была ягонымі падыходамі. Ёсць такія абразы, якія двума чи трыма колерамі рабіўшы. У кожным часе жыцця можна знайсці, раскрыць новае захапленне.
У савецкай Беларусі ў 70-е, 80-е гады становіцца больш даступны сусветны мастацкі даробак. у выніку якіх толькі цытатаў не з'яўляецца ў нашым мастацтве. Знаёмства з мастацтвам чужым спрыяла крышталізацыі ўласнай нацыянальнай свядомасці. Але ў мастакоў на эміграцыі абвастраецца іншая праблема – адсутнасць кантактаў з мастакамі ў Беларусі. Тым больш нечакана было адкрываць у далёкіх супляменніках нібыта самых сябе.
Быў час, калі я вельмі чулася блізкаю да Алесі Паслядовіч. Я глядзела на яе графіку, і мне выдавалася, што каб я гэта зрабіла, адчувала, што то маё.
Блізкасць у дакладным абрысе аб'ектаў, лаканічным штрыху, які ўзбагачаецца глыбокай танавой мадэліроўкаю, часам заснаванай на вохрыстых, карычневатых танах, што стварае эфект дадатковай глыбіні пласкасных графічных выяваў. Тут неўласцівыя імпэтныя дынамічныя ракурсы. Спалучэнне мякка танаваных плямаў і рэзкіх, глыбокіх лініяў стварае той патрэбны кантраст, пры якім нават невялікія па фармаце творы набываюць манументальнасць. Гэтая манументальнасць у абедзвюх мастачак падтрымліваецца кампазіцыйна. Аб'екты шчыльна размешчаны ў фарматах аркушоў. І сам адбор аб'ектаў вельмі дакладны, што не адцягвае ўвагу ад галоўнага зместу. Алеся Паслядовіч мела зусім іншы век і лёс. Нарадзілася ў Менску ў 1918. Вучылася ў даваенным Віцебску ў славутым мастацкім тэхнікуме. Па вайне ў Ленінградзе ў акадэміі мастацтваў. Маючы цалкам савецка-расейскую адукацыю, яна, аднак, фактычна і запачаткавала найноўшую школу беларускага нацыянальнага рамантызму ў графіцы. На думку Івонкі Сурвілы, мастацтва, калі яно зробленае не пад прымусам, абавязкова выяўляе ментальнасць мастака. Калі Алеся Паслядовіч апранала сваіх персанажаў у беларускія ўборы, то гэта была ўжо дэкларацыя. Па-другое, гэта выказвалася ў пошуках нацыянальна адметнай мастацкай мовы ад часоў Міхася Філіповіча на ўсходзе і Язэпа Драздовіча на захадзе. У выніку класычнае беларускае мастацтва стала паводле сваёй плястыкі і каларыту гэткім жа пазнавальным, як, скажам, румынскае ці нямецкае. Варта сказаць, што большасць мастакоў у самой Беларусі за савецкімі часамі жыла ва ўмовах унутранай эміграцыі, ва ўмовах скрадзенай радзімы. Калі па вайне на захадзе вобразы ідэальныя Беларусі стваралі, напрыклад, Галіна Русак і Тамара Стаганович, то гэткімі ж і рэальнымі вобразамі краю, у якім жылі рэальна, напоўненыя творы Яўгена Куліка і Мікулы Селешчука.
Калі я малюю, дык гэта пэўны ідэалізованы свет. Стараюся бачыць прыгадства.
Што лучыць між сопку творы Шагала і Філіповіча, Драздовіча і Кудрэвіча, Чайкоўскага і Сергіевіча, ды многіх іншых беларускіх мастакоў, што жылі ў розныя часы і ў розных краінах? Найперш, ідэя беларускасці, як арганічнай патрэбы мець арганічнае адзінства з краем свайго паходжання. Гэтая самаідэнтыфікацыя спрыяла росквіту іх таленту і іх адметнасці ад іншых. Што б засталося здаробку, напрыклад, Шагала без Віцебску? Па-другое, блізкасць іхнай эстэтыкі, чужая, да прыкладу, арабескавай эстэтыцы ўсходу ці рацыянальнасці індустрыйнага захаду. Беларускія мастакі не ставілі сабе за мэту ствараць больш яркія колеры, чым у Маціса, ці больш паталагічныя сюжэты, чым у Далі. Калі Малевіч і напісаў «Квадрат», то паралельна ён пісаў дзясяткі партрэтаў і сюжэтаў з цалкам традыцыйным бачаннем. Гэтак не рабілі Вайн Дуйсбург ці Мандрыян, прынцыповыя галянскія геаметрысты. У выніку мы маем адзінае суцэльнае палатно беларускага мастацтва, што не падзялілі ні межы, ні палітычныя перакананні.
Магчыма, мы сённяшнія яшчэ не дараслі да разумення нашага нацыянальнага адзінства. Прыдумлянне нейкіх новых нацыянальных ідэяў для Беларусі, бясконцае спатыканне адзін аб аднога, тое, што мы называем нацыянальнай палітыкай, шматслоўнае згадванне нацыянальных інтарэсаў, мноства, вялікае мноства бясплённых захадаў, якія не назапашваюцца, але абяртаюцца марнаваннем часу. Усё гэта іншы раз і прымусіць некага задумацца, а ці ёсць насамрэч такая беларуская нацыя і такая мова. Ці гэта не прыдумкі і ці не прыдумка самая ідэя беларускай дзяржаўнасці, незалежнасці, нацыянальнасці. Прычым найбольш актыўна такі сумнеў наведвае усялякія ўладныя галовы. Але варта пазнаёміцца з творчасцю беларускіх мастакоў, якія жывуць у Беларусі ці ў Амерыцы, ці хоць на Марсе. І адразу адчуваеш, бачыш адметнае і падобнае выказванне, якое ідзе нібыта з тваёй уласнай душы. І тады разумееш, што ўсё не прыдумка, што наша адметная ментальнасць існуе насамрэч. І пры ўсіх самых, здавалася б, незваротных гістарычных і нацыянальных катастрофах, яна ўсё адно выявіцца ў нейкім наступным пакаленні і прымусіць адстойваць сваё на самым нават падсведомым узроўні, хоць з пяром, хоць з пэндзлем у руках. І рана ці позна такое адстойванне дасць свой плён.